Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Газада Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти Израиль күчтөрүнүн аба соққусунан каза болду. Орусия президенти Путин АКШ менен Аляскадагы сүйлөшүүнүн алдынан борбор Азия мамлекет башчыларына маалымат берди. Анын мындай кадамы эмнеден кабар берет?
Маанилүү сүйлөшүүнүн жолугушуунун алдында ошо Россияга болгон ыктаган тараптарды өзүнчө бир тарап катары сыпаттап, ошондой көрүнүштү мүмкүн бекемдегенге аракет кылып атат.
Камактагы укук коргоочу Рита Карасартованын соту 15 августта өтмөй болду.
Белгилүү саясатчы катары бийликке кандайдыр бир коркунуч жаратып, массалык башалмандыктарды уюштуруп же массалык бир митингдерди уюштура тургандай эч кандай саясий жөндөмү жок.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Кечки радио берүүлөрдү бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан Газадагы Ашиф ооруканасынын жанында Израиль армиясынын соккусунан Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти нагыт болду. Сахал журналисттердин бири Анас Аш-Шариф батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун уюгун жетектеген деп билдирди. Телеканал тараткан билдирүүдө журналисттерди бутага алып өлтүрүү сөз эркиндигине атайылап жасалган чабуул деп айтылат. Израиль согуш башталгандан тарта эл аралык агенттиктердин кабарчыларын Палестина анклавындагы кырдаалды чагылдырууга киргизген жок. Андыктан көптөгөн агенттиктер жалгыз жергиликтүү кабарчыларга гана таянат. Журналисттерди коргоо комитети Израиль негиздүү далилдерди көрсөтпөстөн кабарчыларды террористтик уюмдар менен байланышта деп такай айыптарын билдирди. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда 2023 жылы 7 октябрда Газа тилкесинде согуш башталгандан бери медиа каражаттарынын кеминде 186 кызматкери набыт болду. Жергиликтүү кабарлардан Бишкектеги Көк Жар жаңы конушунун 172 контурундагы айдоо жерлерине мыйзамсыз турак үйлөрдү курууга уруксат берген деген шек менен мурдагы Аламүдүн райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Бишкек шаарынын мэриясына караштуу аза кызматын көрсөтүү мекемесинин директору жана Аламүдүн райондук мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн мурдагы башчысы кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлганын билдирди. Андан тышкары дагы бир адам жер сатууга байланыштуу кармалганын кошумчалады. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчек Ташиев Ошто жергиликтүү бийликтин жетекчилерине кайрылып, айыл аймактарда мыйзамсыз тиркелген курулуштарды бузууда элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, тамташы буздурулгандарга шарт түзүп берүү керектигин айтты.
Ал дагы адам кайсыл бир эмгек менен, кайсыл бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан, ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендиги түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылганга.
Деди Ташиев. Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында кызылсыздыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Жакында эле Бишкектеги Көк Жар жаңы конушунун 172 контурундагы айдоо жерлерине салынган үйлөрдү буздуруу учурунда чыр чыгып жолду мыйзамсыз тоскон деген айып менен 5 адам 10 күнгө камалган, мындан тышкары 17 киши милицияга жеткирилип, протокол түзүлгөн. Орусиянын бир нече облусу Коми Республикасы дрон чабуулуна кабылды. Саратов облусунун губернатору Роман Бусаргин дрондордун бири көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда жарылып, бир киши мерт болуп, дагы бир нече тургун жарат алганын билдирди. Дагы бир ишканада жарылып болуп, аба соккусунан улам өрт башталганы кабарланды. 11 августка караган түнү Нижний Новгород облусундагы мунай ишканасынын бутага алган соккудан бир киши набыт болуп, эки киши жарат алганын жергиликтүү бийликтер ырасташты. Ага буда Украинадагы согуш башталгандан бери Коми Республикасы алгачкы ирет дрондордун чабуулуна кабылды. Кабарларга караганда аймактагы Лукойл, Ухтане нефти переработка ишканасынын бутага алган дрондордун бири аймакка кулап, жакын жердеги соода борбору менен мунай ишканасынан адамдар эвакуацияланды. Ишкананын кызматкерлеринин бири Телеграм каналга мунай сакталган цистерналардын биринде жарака кетип, өндүрүшкө зыян келтирилгенин жазды. Ухта шаарындагы аэропортто айрым каттамдар убактылуу токтотулду. Коми Республикасы Украин-Орус чек арасынан 2000 чакырым алыстыкта жайгашкан. Буга чейин аскердик бутага алынган эмес. Республика жетекчилери адамдар арасында жабыркагандар болгон жок деп билдиришти. Москванын мэри Сергей Собянин дүйшөмбүгө караган түнү кеминде 5 дрон асманда атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орусиянын армиясынын Украинанын Запорожье облусундагы автовокзалга тиген соккусунан 20дан ашуун киши жарадар болуп, ооруканага жеткирилди. 11 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда абакта жаткан укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча соттук жарыян шектүүлөрдүн бири келбей калгандыктан 15 августка жылдырылды. Рита Карасартовага козголгон кылмыш ишин тергөө июль айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай кылмыш ишине жашыруун грифи коюлганын билдирген. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып, үй тинтүүгө алынган Рита Карасартова кармалышын жаранды активист Тилекмат Кудайберген уулуна таанып келген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыяланганына байланыштырган. Прокуратура Карасартова кылмыштык кодексинин массалык башламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөгө жана массалык башламандыктар чакырыктар беренеси боюнча айып тагылганын жарыялаган. Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырган. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылар жазага тартылган кой таш окуясы боюнча иш 11 августта Бишкек шаардык сотунда карала баштады. 1 май райондук соту 3 июнда кой таш иши боюнча Алмазбек Атамбаевди 11 жыл 6 айга кесип, мүлкүн конфискация кылган. Анын бийлиги тушунда президенттик аппараттын башчысы болуп турган Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Равшан Жээнбеков 7 жыл 8 айга жана Ирина Карамушкина 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Фархат Бабиев 5 жыл 6 айга кесилген. Мурдагы президенттин тарапташтары Канат Сагынбаев, Асел Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Мэрбек Мискенбаев, Канат Осмоналиев, Рыспек Карыпбек уулу, Норус Капарбек уулу, Марат Шаменов, Амангелди Кекебаев 3-5 жылдык пробациялык көзөмөл түрүндө жазалышкан. Айыпталуучулардын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданган. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган, ал 2019 жылы Батукаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. 2023 жылы 14 февралда абактан бошотулган жана эртеси күнү дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. 2019 жылы 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди колго түшүрүү операциясында чогулгандар менен күч кызматкерлери кагылышып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 225 адам жабыркаган. 11 августтан баштап Манас эл аралык аэропортунун 1974 жылдан бери колдонулуп келаткан FRU деген үч тамгадан турган ЯТА коду BCZ деп өзгөртүлдү. Бул чечим эл аралык аба транспорт ассоциациясынын коддорду өзгөртүү тартибин жөнгө салуучу 763 резолюциясынын жоболоруна ылайык 9 майда кабыл алынып 90 күндөн кийин күчүнө кирди. Үч тамгалуу уникалдуу идентификатор аба транспорт эл аралык ассоциациясынын дүйнөнүн аэропортуна ыйгарган код аны авиакомпаниялар, билет сатуу жана брондоо менен алектенген агенттиктер жана башка кызыктар тараптар маалымат алмашууда колдонушат. Код адатта аэропорт жайгашкан шаардын аталышына шайкеш берилет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Окторубузду эми жергиликтүү темадагы баяндар менен уланталы. Камактагы укук коргоочу Рита Карасартованын соттук жараяны кезектеги жолу жылып калды. Мындай чечимди 11 августта анын ишин карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Буга шектүүлөрдүн бири келбей калганы себеп болгон. Карасартова жананын менен кошо 4 киши жарандык активист бийликти күч менен басып алуу беренеси менен шектелип абакта отурган Тилекмат Кудайберген уулунун ишине байланыштуу суралып жатат. Бул темага Ирлан Кадыров кайрылат.
11 августта Бишкектин Свердлов райондук сотунда укук коргоочу Рита Карасартованы жана аны менен кошо 3 айыпталуучуну алып келди. Сот шектелүүчүлөрдүн бири отурумга келбей калгандыгына байланыштуу жараянды 15 августка жылдырды.
Жанагы инвалид, биздин подельнигибиз бар, буту баспаган инвалид, ошол келген жок. Айтып атабыз, давай.
Деди Карасартова. Сотко келбей калган кайсы адам экени, эмне себептен катышпагандыгы айтылган жок. Рита Карасартовага козголгон кылмыш ишин тергөө июль айынын башында аяктаган. Укук коргоочунун кызы Касиет Мамырбай кылмыш ишине жашыруун грифи коюлгандыгын билдирген. Сот буга байланыштуу комментарий берген эмес. Анын адвокаты Жаныш Бараков буларды айтты.
Ошол тергөө амалдары жүрүп атканда өтүнүч бергенбиз. Эмнеге бул тергөөчү гриф секретность деген билебиз да. То есть материалдын баарына жабык деп гриф секретность коюлган. Жашыруу секретность грифине коюлган. Анан бул жактан бизге түшүнүктүү. Бул мыйзамдын талабы гриф жашыруу коюлганда бул тергөөчү токтом чыгарат. Ал токтомду опис менен отдельно түзөт. Кайсы материалдар, кайсы том жана кайсы лист дело гриф секретностьке коюлат деп топ ошол жерде опис түзүлүш керек. А бул жерде ошол тергөөдө ЧУСКи ГУВД-дан тергөөчүсү, руководитель, старший тергөөчү ал бүт жалпы материалга эле токтом чыгарып туруп, бүт материалдарды жаап салган сотко. Ачык процессин өткөрсүн же болбосо ошол частично ачык өткөрсүн деп. Эмнеге дегенде биз билгендей бул мамлекеттик жашыруу деген бар, бирок бул жерде мамлекеттик государственный тайна материалдарды көрсөтүлгөн эмес.
Укук коргоочу быйыл 14-апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган Рита Карасартованын камалышын жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты өзүнүн социалдык баракчасында жарыялагандыгына байланыштырган. Прокуратура Карасартова кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин массалык башаламандыктар 3-чү пункту бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талабына чигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тетээ жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча айып тагылганын жарыялаган. Рита Карасартованы кошкондо Тилекмат Кудайберген уулунун ишине байланыштуу 5 киши камакта турат. Буга чейин Токтогул районунун 47 жаштагы, Кара Суу районунун 27, Ысык Көл облусунун 50 жаштагы тургуну кармалган. Мындан тышкары ушул эле ишке тиешеси бар делип, Казакстандын Тараз шаарынын тургуну Бекмурат Шумекбай быйыл 11 январда кыргыз казак чек арасынан кармалгандыгын анын апасы Гүлнара Райымбабаева Азаттыкка билдирген. Аларга Тилекмат Кудайберген уулунун жана башка адамдардын ар кандай чагымчыл видеолорун монтаждап, социалдык тармактарда фейк аккаунттар менен жайылткан деген айып коюлууда. Камалгандардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Билдүү саясатчы катары бийликке кандайдыр бир коркунуч жаратып, массалык башаламандыктарды уюштуруп же массалык бир митингдерди уюштура тургандай эч кандай саясий жөндөмү жок. Ал эми Күрөновко же Ташевко байланыштуу иши жашыруу деп коомчулукка чыкпай жатканы мүмкүн, кандайдыр бир жагдайлар бардыр.
Укук коргоочунун кармалышына байланыштуу бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсызданып, кыргыз бийлигин аны бошотууга чакырып келет. Карасартова Кемпирабат ишине байланыштуу дагы камалып, бир нече саясатчы менен кошо Бишкектин 1 май райондук сотунда кайракталган. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Окторубузда эми эл аралык темалар менен уланталы. Ал Жазира телеканалынын кабарчысы Анас Ашшариев 10 августта Израиль армиясынын ава соккусунан Газадагы оорукананын дарбазасынын жанында набыт болду. 28 жаштагы согуштук кабарчы менен кошо 4 кесиптеши да окко кушту. Бул окуя Газа тилкесинде журналисттер бутага алынып, сөз эркиндигине каршы кысым жаңы деңгээлге чыкканын көрсөтөт деп бааланууда. Газадагы соңку кырдаалды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Газадагы Ашшиф ооруканасынын жанында Израиль армиясы Сахалдын соккусунан Аль-Жазира телеканалынын 5 журналисти набыт болду. Сахал журналисттеринин бири Анас Ашшариф батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун уюгун жетектеген деп билдирди. Аль-Жазира телеканалы кабарчылары Анас Ашшариф, Мухаммед Крейке, телеоператорлор Ибрагим Захер, Мухаммед Нуфал жана Муяман Алева оорукананын дарбазасынын жанындагы журналисттер үчүн тигилген чатырдын ичинде отурганда сокку урулганын билдирди.
Биздин кесиптештерибизди Аль-Жазиранын журналисттерин өлтүрүү биринчи жолку кылмыш эмес. Баскынчылык агрессия башталгандан бери ондогон журналист өлтүрүлдү. Бул эл аралык коомчулук каршы турууга милдеттүү кылмыш жана бул кылмыштар үчүн сот болушу абзел. Андай кылмыштар биздин чындыкты айткан кесиптештерибизге каршы жасалууда.
Телеканал тараткан билдирүүдө журналисттерди бутага алып өлтүрүү, сөз эркиндигине атайлап жасалган чабуул деп айтылат. Ал Жазиранын башкы редактору Мухаммед Муават BBC радиосуна Анас Аш-Шариф Газа тилкесин эмне болуп жатканын дүйнө коомчулугуна жеткирип турган жалгыз үн болгонун, атайын уруксат менен иштеп жүргөнүн айтты. Израиль согуш башталгандан тарта эл аралык агенттиктердин кабарчыларын Палестина анклавындагы кырдаалды чагылдырууга киргизген жок. Андыктан көптөгөн агенттиктер жалгыз жергиликтүү кабарчыларга гана таянат. Алар чатырда отуруп согуштан кабар берип жатышкан, деди Муават журналисттер окуп учкан жагдай тууралуу. Бул операциядан кийин Сахал тараткан билдирүүдө Анас Аш-Шариф Хамастын террористтик уюмун жетектеп, Израилдин жарандарына жана аскер күчтөрүнө каршы ракеталык чабуулдарды ишке ашырууга жооптуу болгон деп, аны жоготуу так пландалганын билдирди.
Соккурардан мурун башка карапайым кишилерге тийүүчү залакасын азайтуу үчүн чара көрүлгөн. Өтө таамай деген курал колдонулуп, асмандан байкоо жүргүзүлүп, кошумча чалгын маалыматтары алынган.
Израиль армиясы калган окуп учкан 4 журналист тууралуу эч нерсе айткан жок. Аль Жазира Сахалдын жогорудагы дооматтарын Аш-Шарифтин көзү тирүүсүндө эле четке каккан. Өткөн айда Аль Жазира телеканалы, Улуттар уюму жана журналисттерди коргоо комитети атайын билдирүү таратып, журналист Аш-Шарифтин өмүрү коркунучта экенин белгилеп, аны коргоого чакырган. 28 жаштагы Анас Аль-Шариф Рейтерс агенттигинде иштеп жүргөндө Газадагы согушта даярдаган фото материалдар үчүн Пулитцер сыйлыгын алган. Ал X социалдык тармагына Израиль армиясы шаарды 2 сааттан ашуун тынымсыз аткылап жатканын жазгандан көп өтпөй өзү окуп учкан. Журналисттерди коргоо комитети Израиль негиздүү далилдерди көрсөтпөстөн кабарчыларды террористтик уюмдар менен байланышта деп такай айыптарын билдирди. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, Газа тилкесинде согуш башталгандан бери медиа каражаттарынын кеминде 186 кызматкери наут болду. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Дагы 50 израилдик туткундун 20 тирүү экени кабарланган. Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталгандан бери 60000 ашуун киши каза тапканын билдирген.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз бизди. Радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде тыңдасаңыз болот. Учурда азыр биз сайтыбызга дагы жаңылыктарды, макалаларды жарыялап турабыз, Азаттыктын дагы окуп кабардар болуп турууга чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Газада Аль-Жазиранын 5 журналисти наут болду. Ички иштер министрлиги Көк Жардагы жер иши боюнча 4 адамды кармады. Орусиянын бир нече облусу Коми Республикасы дрон чабуулуна кабылды. Укук коргоочу Рита Карасартованын соту 15 августка жылды. Койташ окуясы боюнча иш Бишкек шаардык сотунда карала турган болду. Манас аэропортунун FRU деген коду эми BSZ болуп өзгөртүлдү. Уктуруубуз улантабыз. 10 августта Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анда Путин Жапаровко Украинадагы согушту жөнгө салуу маселеси боюнча АКШ менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө маалымат берген. Анын алдында орус лидери Орусияга өнөктөш саналган бир катар өлкө лидерлери менен ушундай мазмундагы сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Путиндин мындай кадамы эмнеден кабар берет? Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позицияны карманып келген Кыргызстан жана жалпы эле борбор Азия өлкөлөрү бул жагдайга кандай таасир эте алат? Бул тууралуу саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен маектешебиз. Эмилбек мырза, Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы Путин менен Жапаровдун сүйлөшүүсү болгонун, анда Путин Украинадагы согушту токтотуу боюнча АКШ менен жүргөн сүйлөшүүлөрү тууралуу маалымат берген айтылат. Путиндин мындай кадамын кантип тааласак болот?
Бул чынында өтө кызыктуу маалымат экен. Анан өзгөчө ошо бизден тышкары Кыргызстандын президентинен тышкары дагы бир топ кишилер менен дагы ошо Россияга жакын делген негизги өнөктөштөрү делген кишилер менен тараптар менен сүйлөшүптү, жетекчилер менен. Менин бир оюм кетип атат. Биринчиден бул Путин албетте Аляскага барып
Трамп менен жолукканда жыйынтык кандай болорун алдын ала биле албайт ал деле. Кандайдыр бир негизги шарттар менен барат бул киши. Анан ошол бул сүйлөшүүдөн кийин натыйжасына карай, эгер оңунан чыкпай калчу болсо же экинчи тарап, мүмкүн Украин тарап кабыл албачу болсо шарттарды. Демек ошол бир чети Путин тарапты, Путин менен өнөктөш болгон тараптарды дагы бир жолу ишендире кетүү болушу мүмкүн. Бизден кеткен, бизден көз каранды болгон аракетти Россия кылды деп. Экинчиден албетте толтура ар кандай Россиянын дагы геосаясий ойлору, стратегиясы болуп жатат. 3-4 жылдан бери Россия 3 жылдан бери өз алдынча болуп жекеленип калган болсо геосаясатта. Азыр Трамптын келиши менен ошол теңме тең эки тараптын бирөөсү катары чыгып, бул маанилүү сүйлөшүүлөрдүн жолугушуунун алдында ошол Россияга болгон ыктаган тараптарды өзүнчө бир жаат катары, өзүнө тиешелүү тарап катары сыпаттап, ошондой көрүнүштү мүмкүн бекемдегенге аракет кылып атат. Өзү жалгыз эместигин белгилеп, ошо бир чети бул биздин мамлекеттер менен, Кыргызстан менен сүйлөшкөндүгү, бул жанагы ЖККУ, ИАЭП мүчөлөрү менен сүйлөшүптүр, анан БРИКС деген мамлекеттердин да мүчөлөрү менен сүйлөшүптүр, жетекчилери менен деген. Андыктан бул ошол Путин бир чети геосаясий бир жаатташуу аракетин кылып жаткандай сыяктанат. Үчүнчүдөн мүмкүн албетте бул дагы бул ошол батыш тараптарга, батыштагы өзгөчө Европа өлкөлөрүнө, Америкага деле кандайдыр бир сигнал жиберип жатат. Путин дагы Россияда жалгыз эместигин, алар менен анын тарабында ушул кеңешип турган жакындан кеңешчү өнөктөштөрү, стратегиялык өнөктөштөрү бар экендигин, ошолор менен бирге чечиле турган маселе экендигин дагы бир жолу эскертип кеткенге мүмкүн аракет кылганды.
Ушул Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позиция дегенин айтып келип атпайбы? Анан жанданган сүйлөшүүлөрдүн фонунда бул аймактын лидерлери кандайдыр бир таасир же салым кошо алабы?
Биздин аймактын өзгөчө Борбор Азиянын же ошо Беларусь бар, бул мамлекеттердин түздөн түз согуштун чечилишине, токтошуна таасири өтө чектелүү албетте. Буга чейин да ар бир мамлекет жетекчи ошол согуштун токтошун, эл аралык укуктун сакталышын жана башка сыяктуу негизги принциптерди эскертип чакырып келген, бирок андан эч кандай маани же таасир чыккан эмес. Азыркы кезде деле менимче бул мамлекеттердин түздөн түз ошол согуштун, конфликттин чечилишине таасири чектелүү. Ошол маанилүү дүйнөлүк өлкөлөр, күчтөр сүйлөшүүгө баратканда, диалогко баратканда бул тараптардын, биздин мамлекеттин, биздин чөлкөмдөгү мамлекеттердин салмагы кандайдыр бир ошол тең салмактуулук үчүн, баланс үчүн мүмкүн Россиянын көз карашында пайдасы, мааниси бар. Экинчиден бир карасак, Россия бир туруп, анан Россиядан сырткарыда башка мамлекеттер кайсы бир деңгээлде чарчап, ресурстары азайып келатат бул согуштан калгандачы. Өзгөчө мисал үчүн чоң өлкөлөрдү, Кытай менен Индияны алып көрсөк, Индия жакын арада АКШ тарабынан алынган санкцияларга дуушар болуп калышы мүмкүн Россия менен кылган соодасы үчүн. Ошол сыяктуу ар кандай тобокелчиликтер ар бир Россияга жакыныраак болгон, ыктап турган мамлекеттин акыбалына таасирин берип турат да. Андыктан мүмкүн дагы бир кошумча бир себеп алар менен сүйлөшүүдөгү Путиндин бир себеби аларды дагы да болсо бир ишендире кетүү. Москва, Кремль өзүнүн келген колунан келген аракетин жасап жатат. Бул сүйлөшүүлөргө жана тынчтыкка жетишүүгө принципиалдуу түрдө даяр жана тынчтыктын орнобой турган бирден бир себеби ошол Украин тарап дегендей бир жүйө коюшу мүмкүн алдын ала. Анткени билишет, дароо чечилип кетиши мүмкүн эмес жана Украин тараптын өтө маанилүү чоң шарттары бар. Ал шарттар Кремль тарабынан четке кагылып келаткан ушул күнгө чейин. Андыктан ошол алдын ала менимче дагы бир жолу болсо дагы ишендире кетүү бул деген мүмкүн дагы бир кошумча себеби бар.
Акыркы суроо болсун ушул эле теманы улай. Путин менен сүйлөшкөндөн кийин Казакстандын президенти Токаев Украин лидери Владимир Зеленский менен дагы телефондон баарлашканы кабарланды. Мындай шартта бул чөлкөм Өздөрү айтып келаткан расмий түрдөгү нейтралдуу позицияны коргой алабы? Бир Москванын таасири артыкчылык кылып кетпейби?
Азыр менимче ушул согуштагы кырдаал бул нейтралдуулукту деле биздин мамлекеттердин нейтралдуулугун анчейин көзгө деле албайт. Менимче анчейин мааниге деле ээ эмес. Бул негизги ошол эң биринчи орундагы, биринчи катардагы акторлордун аракетине жараша болмокчу. Токаев менен Зеленскийдин сүйлөшкөндүгү жаңылыктарга караганда ошол Украина лидеринин демилгесинин негизинде болуптур. Алар дагы анын аракети дагы мүмкүн ошол буга чейин деле казак жетекчилиги менен байланышы болгон болчу. Ошонун негизинде кайсы бир деңгээлдеги өз ара ишеничтин негизиндеби Путин менен сүйлөшүүдөн кийин Украина тараптагы биротоло дагы бир сүйлөшүп алууга, мүмкүн консультация кылууга аракеттенген болуш керек. Бирок байкасаңыздар, президент Токаевдин сөзүнө караганда эң негизгиси Украина мамлекеттүүлүгүн сактап калуу биринчи орунда турушу керек. Чөлкөмдүк, аймактык, бүтүндүк албетте эң маанилүү, бирок андан да маанилүүсү мамлекеттүүлүк деген баса белгилегенине караганда жалпысынан эле ушул дүйнөдөгү күчтөрдүн өзгөчө акышынын таасири менен болуп аткан бир багыт бул ушул территориалдык аймактык бир соодалашуу орун алган тургандай. Россия буга чейин талап кылып келаткандай ошо Донбасс, Крым, мүмкүн андан да көбүрөөк кайсы бир аймактарды өзүнө каратып алуу сыяктуу максатты көздөгөндөй. Мүмкүн Токаевдин да айткан сөзү ушул Путин менен сүйлөшкөндөн кийинки андан улам айтылган сөзү ошо Путиндин Кремлдин товарын жеткирип аткандай маанай калтырды мага.
Түшүнүктүү. Эмилбек мырза, чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен саясат талдоочу Эмилбек Жороев маектеште.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Окторобуздун жарым сааттык бөлүгүнүн соңунда кыргыз эли акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө орун берели.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевдин.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен куалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денибиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик, ким бир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук, бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк өгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың, ыйык кымбат аял заты. Жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен. Аялдар, бейиш эне экен, бейиш бала экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык, жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу көрөрман, азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуз.